fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Sika mianakavindray miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity dia toetsika trany ary ny dinidinika momba ny hoe ny harenin'ny tany. Efa nambara moa ny hoe ny tsirairay a dia manana anjara amin'izay a harenin'ny tany izay araka ny naharen'Andriamanitra azy. Fa ity an-danin'izany a de misy ireo manana bebe kokoa, misy ireo tena tsy manana mihitsy. Fa eto moa izany de ny fampianarana fiangonana no manentana antsika ny amin'ny hoe ny fahaizana mampiasa an'ireny a harenin'ny tany ireny. De io no hitondrantsika ny fandalina androany mopera hoe inona ny toe-po toe-panahy atoro ny fiangonana antsika amin'ny fampiasana ny harenin'ny tany.
Falmerabanao madame Fredeline, tafahoanandray eto amin'ny fandarana isika ary mbola mamerina ny fiarabana sy fireretsoa kafaliana andreo zaitra manaraka izao fandaharantsika izao. Nyresaka mahakasika ny atao hoe fitantanan-karena moa isika, nyresaka ihany koa momba ny hoe raha misy fandikana ny didy fahafito amin'ny atao hoe fahazoana rena tsy andrariny a de misy fanerina tokony atao isika. Fa amin'ity andranito zany a dia mikasika le hoe fiainam-panahy toetsaina indrindraindrindra hoy isika, satria tsy hivoka kely aloha fa araka ny efa naverimberina teto imbetsaka ny tanjona sy fototry ny arena de ny olombelona ary izy no ivony ka rehefa miteny hoe olombelona de le maha olona feno fa tsy sanatry ny vava koa reo olombelona no fotsiny de ao anatin'izay le misy ny hoe conscience, ao anatin'izay le misy hoe fahatsapahantena zany. Ka anisan'ny mahatonga nyireny le atao hoe fakana rena tsy andrariny a fanangonankiremy eo mpampana tsy araka ny tokony ho izy a ary tsy fitsinjovana ny hafa ireny a zay manteraka olana ara-piarahamonina de ny tsy fahalalana onony. Ka io tsy fahalalana onony io zany a dia anisan'ny navohitrany ny fiangonana amin'ny fampianarany. Izy io izy dia herim-panahy ety mitondra tena izay mampitony ny fanotoana ny fahafinaretana sy mampifandanja ny fampiasana ny harenin'ny zavaboary. Zay zany natao hoe fahalalana olona na hoe olona mahay mahalala onony zany. Izy ihany koa no manamafiorina ny fifehezana ny sitrapo amin'ny tosikery mpanentana ao anaty ao a sy mitana ny faneriana ao anatin'ny fetra ny fahamotonana. Zany hoe misy hery zany ao anatintsika ao a araka izany voalaza zany a mahatonga antsika halalaoniny, ahatonga antsika hife ny sitrapontsika, hife ilay tosika hery manentana ao anatintsika ao a ary mitazona ny faniriana ao anatin'izay fetra ny fahamotonan'izay. Ny olona mahalala onony a de mampiroana ireo fahaliana ny ara-batana ho amin'ny tsara, mahatambava tokoa ary tsy mamela ny tenany voatarika anaraka ny fitsiriritany fony. Izany moa dia notsoahana tao amin'ny bokyn'ny eklesiastika toko fahadimy andinin'ny faharoa izany hevitra izany. Matetika de raina amin'ny testamenta taloha ao ny fahalalana onina. Ozy izy manao hoe aza mamela ny tenanao andeha amin'ny fitsiriritanao izy a folay ny fahaliananao araka ny eklesiastika toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelopolo. Ary eo amin'ny testamenta vaovao moa zany a de antsoina hoe fahalalana onina na fahalalana fetra izy io. Tokony hivelona amin'ny fahalalana onina ny fahamarinana ary ny fitiavam-bavaka eto amin'izao tontolo ankehitriny izao isika ho ny boky ny Tito toko faharoa andininy faharoambifolo.
Raha izay fampianarana eto ampiary de zay zany de hoe ny fahalalana onona de miainga amin'ny resaka fitiavana aloha le izy a, tsy hoe fitiavatena akory satria manoloana ny zavatra misy zay iainatsika amin'izao fotoana izao isika rehetra de indraindray mety alaim-panahy ny amin'ny hoe fanjifana be dia be ary moa efa nentin'ny iray masina mihitsy ny laza ny hoe tandremo a ilay kolotsainy ny hoe ti manjifa. Mba hahafahatsika miala amin'izay hoe fanjifana be dia be zay de manana fitiavana isika hizara ho an'ny hafa. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsondrery.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.